Goeiemôre en hartelijk welkom in die eredienst allemaal. Ik sien daar is ook een paar gasten, welkom in ons midden. Mooi dat jullie hier is en mag jullie die eredienst geniet en mag het opbouwend voor jullie wees. Voordat ons die dienst begin is daar twee afkondigings. Die collectus is vandaag bestemd voor diaconie en hulpbehoevende kerken. En dan wordt allemaal herinnerd aan die gemeentevergadering wat als die Heere wil zaterdagmiddag 3:00 gehouden zal worden hier in die kerkgebouw. Die materiaal is elektronisch verspreid. Laat ons nou onze aandacht op de Heere richten en laat ons uit eerbied voor hem gaan staan. Psalm 45 vers 7 herinner ons aan die grootheid en die majesteit van de Heere. Uw troon, o God, is voor eeuwig en altijd. Die scepter van uw koninkrijk is een rechtvaardige scepter. En laat ons God daarom vereer vandaag. Ons doen dit weer met de belijdenis te beginnen. Ons hulp is in die naam van de Heere, wat de hemel en aarde gemaakt heeft. En dan groet God ons genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Kom, ons zingen nou samen, Psalm 66. Juich aarde, juich met blije galmen, laat jubels opstijgen uit die stof. Daar is geen grenzen aan die gezag van Jezus en die vijanden buig kruipend voor hem. Die hele aarde moet voor hem buigen. Psalm 66. Ons het gesing van Gods grootheid, sy mag oor die hele aarde. Niemand kan hom ontvlug. En daarom lees ons ook die wet van God. Want dit is vastgesteld aan het begin voor sy volk. En dit is van toepassing op iedereen in de wereld. Kom, ons luister daarna en ons onthoud daarbij dat als ons dier die wet ons zondes raak zien, dat ons naar Jezus toe vlug voor vergeving. Want bij God is een grenzeloze genade. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, ek is Jahwe, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis, bevry het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Jahwe jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van Jahwe jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal nie die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want die ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou sal gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan lees ik ook die genadeverkondiging uit Psalm 32. Wel gelukzalig is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Wel gelukzalig is die mens aan wie die Here die ongerechtigheid nie toereken nie. En in wie sy gees geen bedrog is nie. Dan vers 5. My sonde het ek u bekend gemaakt, en my ongerechtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het die ongerechtigheid van my sonde vergewe. En dan vers 7. U is een skuilplek vir my. U bewaar my vir benauwdheid. U omring my met vrolijke gesange van bevrijding. Laat ons nou ook hier die psalm sing, psalm 32 vers 3 en 6, een danklied oor die vergeving. Laat ons nou saam bid. Dan gaan ons God dank vir die vergeving en ons gaan nou seën vra oor die erediens. Vader in die hemel, ons dank u dat ons weer by u mag kom. Dat u ons geroep het om ons saam te bring, sodat ons u sal vereer. En Here, daar is soveel redes om u te vereer. Ons het al begin met die sing van uw grootheid, dat u verhewe is oor die hele aarde, dat u regeer oor uw skepping, en dat allemaal voor u moet buig. En nou het ons ook gehoor, en ook daarvan gesing, dat u genadig is. Heer, ons dank u daarvoor. Ons kom nie vandag hier om onszelf aan te prijs en te bewys hoe goed onszelf is nie. Maar ons kom juist om ons sonde en zwakheid te bely en u vergeving te vra. Ons wil roem in Christus, nie in onszelf nie. En ons dank u dat u telkens weer met uw genade naar ons toe komt. En dat het ons aanmoedig om eerlijk te wees oor ons zondes. Om dit niet weg te steek nie. Ook niet om dit te ontkennen of kleiner te probeer maak nie. En te maken alsof ons recht is en niks verkeerds gedoen het nie. Maar uw genade spoor ons aan en nooi ons om juist eerlijk te wees oor ons zondes. Heere, help elkeen van ons om dit elke dag in ons gebede te doen. En help ons ook saam als gemeente om eerlijk daaroor te wees. Om nie trots te wees op onszelf nie, maar om nederig voor u te verskyn. En ons weer te laat reinig door die bloed van Christus. Heere, ons wil roem in uw genade en in die offer van Christus, in sy vernedering en in sy verhooging. Wat hy verdien het door sy vernedering. Ons wil roem in hom, en ons wil sy naam bekend maak in die hele wereld, as die enigste naam waardoor mensen, sondaars, gered kan word. Ons dank u dat Jezus gekom het, en dat hy permanente vergeving vir ons verseker het. Dank u dat telkens wanneer ons sondes voor u bely, dat ons die vergeving mag ontvang. Dat u so genadig is, en dat u genade en liefde nie ophou nie. Ons wil ons ook vandag daarin weer verheug, Heere. Wil u ons die vreugde in ons harte gee, en wil u ook so ons harte oopmaak, om te luister na alles wat u vir ons wil sê. Gee ons insig, gee ons geloof, gee ons onderwerping aan Christus, en gee ons die vreugde dat ons hom mag ken, en dat ons by hom mag behoort. Ons bid het alles in die naam van Jezus, ons Heer, u enige Seun. Amen. Ons het laas week begin lees in Markus, een van die wondertekens wat Jezus gedoen het, die uitdrijving van een onreine geest, en ons gaan vandag weer naar zo'n uitdrijving kyk, en dit is dan in Markus, hoofdstuk 5. Hier die verhaal is dalk een beetje bekender als die een van laatste week. Dit is die besetene van Gadara. Ons begin lees in hoofdstuk 4, vers 35. Want daar gaan hulle op pad na die streek waar hulle in hoofdstuk 5 uitkom. En hulle is dan eerst op die meer. En die meer van Genesaret of van Tiberias was nogal een woeste plek wees. Vanweer winde wat ze bij die bergen afgekom het en op die water geland het. Vers 35, en toen het aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar naar die andere kant. En hulle het die menigte verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom. En die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap, op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, Swyg, wees stil. En die wind het gaan lê. En daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle dan nie geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy toch, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Hoofstuk 5, en hulle het aan die oorkant van die see gekom, in die land van die Gadareners. En toe hy uit die skuit gaan, kom daar dadelijk uit die grafte om tegemoet een man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het. En niemand kon selfs met kettings hom bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is door hom uit mekaar geruk, en die voetboeie stukkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd, nacht en dag, het hy aangehou om te skreeuw op die berge, en in die grafte, en om self met klippe stukkend te slaan. En toe hy Jezus van ver af sien, hardloop hy, en val voor hom neer, en skreeuw met 'n groot stem, en sê, wat het ek met u te doen, Jezus, Seun van die Allerhoogste God, ek besweer u by God, om hy nie te pynig nie. Want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit die man uit. En Jezus vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord, en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek die man, die gees, hom dringend, om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daar, teen die berge, het 'n groot trop varke gebei, en al die duivels het hom gesmeek, en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jezus het hulle dit dadelijk toegelaat, en die onreine geest het uitgegaan, en in die varke gevaar, en die trop, dat was omtrent 2000, het van die krans af in die see gestorm, en in die see verdrink. En die wagters van die varken het gevlug en dit in die stad en in die buitenwijke vertel. En hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jezus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand, die een wat die legioen gehad het. En hulle was bevrees. Die wat dit gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die besetene gegaan het en ook van die varken. En hulle het om begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied. En toe hy in die skuit klim, het die man wat van die duivels besete gewees het, om gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jezus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle wat 'n groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan, en in Decapolis begin verkondig, wat 'n groot dinge Jezus aan hom gedoen het, en almal was verwonderd. Ons lees tot hier. Laat ons nou nog op psalm sing oor die mag en glorie. En dit spreek alreeds van die mag en glorie van koning Jezus. Psalm 45 vers 1, 3, 4 en 5. daar staat. Ons gaan dus luister naar Markus 5 vers 1 tot 20 en in verband daarmee wil ik ook lees van die wapenrusting van God in Efesiërs 6 vers 10 tot 20, wat verontwijs hoe ons in daar die strijd tegen die duivelse machten betrokken is, hoe God voor ons die wapens verschaft het en ons ook beveel om dit te gebruiken. Vers 10, eindelijk, mijn broeders, wordt krachtig in die Heere en in die kracht van zij sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat jullie staande kan blijven in die listen van die duivel. Want ons worstelstrijd is niet tegen vlees en bloed niet, maar tegen die overheden, tegen die machten, tegen die wereldbeheersers van die duisternis van hier die eeuw, tegen die boze geesten in die lucht. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, zodat jullie weerstand kan bieden in die dag van onheil, en nadat jullie alles volbrengt, staande kan blijven. Staan dan vast, jullie lendenen met die waarheid omgord, met die borstwapen van die gerechtigheid aan, en als schoenen aan jullie voeten die bereidheid voor die evangelie van vrede. Behalve dit alles, neem die schild van die geloof op, waarmee jullie al die vurige pijlen van die boze zal kan uitblussen. En neem aan die helm van verlossing en die zwaard van die geest, dit is die woord van God. Terwijl jullie met alle gebed en smeking bij elke gelegenheid bid in die geest, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking voor al die heiligers en voor mij, zodat de woord mij gegeven mag wordt als ik mijn mond opmaak om met vrijmoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant is in kettings, zodat ik daarin vrijmoediglijk mag spreken zoals ik moet spreken. En Efesiërs 6 is in een lied omskep. En ons gaan dit zingen na die preek, schriftberijming 53. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broers en zusters. Jovel, Braamfontein, Hillbrow. Zou jij zo toe gaan voor een rustige wandeling? Zou je daar een huis koop? Nee, dank je. Zekere delen van die stad raak minder gewild. Geweld neemt toe, mensen trekken weg. En ons denkt die spreekwoordelijke Nigerianen trekken in. Nou, dat is maar een vooroordeel, denk ik. En dit wordt een gebied waar ons niet meer komt niet. Ik heb die cellen gezien in die middenstad van Pretoria, Sunnyside. Die VGK heeft nog nooit een kerk daar gehad, niet? Die blanke doppenkerk heeft toegemaakt, toen al die lidmaten weggetrekken. Maar lidmaten van onze zendinggemeente hebben daar gewoond. En ons hebben daar bijbelstudies en gebedsmeetings gehouden. Maar je ziet nog maar min kerkgebouwen van traditionele kerken in die middensteden. Hoe kom? Kerken zoals ons dit kent, kerken wat gewoond is aan keurige woonbuurten, trek weg uit die middensteden. Ons vindt het te gevaarlijk. Ons wil niet ons kinders daaraan blootstellen. En zo verdwijnen kerken uit die gebieden waar die evangelie van bevrijding dringend nodig is. En ja, dit is eindelijk onze eerste reactie toch? Om die kwaad, die invloed van die duivel te ontvluchten. Als ons gevoel volgt, wil ons niet, daar wees niet. Maar niet alle kerken trekken weg uit daar die gebieden niet. Daar is predikanten en kerken wat juist daar die gebieden opzoek. Hoe kom? Omdat hulle kerk van Christus is. Want wie is ons eindelijk? Christus, die koning, het gekom. Tijdens zijn leven op aarde, het zijn macht, het hij, die macht van die duivel, rioreg aangevallen. Jesus se hantering van onreine geeste en demone wys dat die kerk nie uit angs moet weghardloop wanneer die sonde en die mag van die duiwel toeneem nie. Jesus het hulle onbevrees tegemoet getree. Hoekom? Hy het alle mag. Die demone moes vir hom buig. Sodra hy gesê het, gaan uit van die man, kon hy nie langer bly nie en moes hulle dadelik die pad vat. Nou, dit is die thema vir die preek. Moenie bang wees vir die duivel nie. Die koning het gekom. In die eerste gedeelte, die duivel lyk magtig. Die tweede gedeelte, die koning het gekom. En die derde is die lig bly. Die duivel lyk magtig. Die koning het gekom. Die lig bly. Jesus besoek in hierdie hoofstuk gebiede buiten Israel, een heidense gebied. Die Decapolis was een gebied van 10 Griekse stede nabij die meer van Tiberias, aan die andere kant, aan die ooste kant. En daar die mense het nie God geken nie. Jode sou nooit soen toe gegaan het nie. Hulle het alle contact met heidene vermy. En daar was nog een rede. Hierdie spesifieke gebied was in daardie tyd een baie gevaarlike gebied. En dit word duidelik sodra Jesus en sy disippels uit die boot klim. Daar is een man en hierdie man was ontzaglik sterk en gevaarlik vir die hele omgeving. Mense het probeer om hom te vang en te bind, maar die besetene het bonatuurlike kragte gehad. Hoe anders kan jy daar die kettings van yster verbreek? En hoe het hy daar die kragte gekry? Wel, die onreine gees het in hom gewoon en hom beheers, en die onreine gees het ander geeste genooi, en hulle het net sterker geword. Luister maar na sy naam, Legio. Hulle praat in meervoud, ons is baie. En die naam Legio beteken legioen. Een Romeinse legioen was 3000 tot 6000 soldaten. Een oorweldigende macht op die slagveld. En dit is hoe sterk die onreine gees gevoel het. En hierdie man, wat hier die onreine gees en al sy kamerade beheers is, het mense aangeval en seker ook vermoord. So mense het daar die gebied begin en vermy. Dit was te gevaarlik vir hulle. Maar ook as hulle hom probeer vermy, word hulle heel tyd aan sy mag herinner. Altyd, nacht en dag, het hy aangehou om te skree op die berge en in die grafte. Nou moet jy net denk, jy is bezig om rustig inkoopjes te doen, of jy sit lekker en braai by die huis, en jy hoor daar op die achtergrond, daai geskreeuw. Die vreugde van een trouwe word versteur door daar die geskreeuw op die achtergrond. En daar was selfs in die nacht geen stilte en rus nie. Elke dag stuur die duivel een boodskap vir daar die mense. Ek is in beheer en ek kan maak wat ek wil. Nou daar die dorp of stad Gadara was een culturele centrum. Dit was slim mense met vaardighede. Maar ook hulle kon niks teen die duivel doen nie. En so kon die duivel dus duisende mense terroriseer door een persoon te beheers. En die man het ook self nie een lewe gehad nie. Lees maar die beskrywing. Die onreine gees het totaal besit van hom geneem en die man het beheer oor sy eie lewe verloor. Hy het in eensaamheid geleef. Hy pynig, hy kap homself met stene, met klippe. Dis mos nie 'n lewe nie. Hy leef dan ook in die grafte, asof hy alreeds dood is. Nou, daar die situasie, hoe sou jy op so 'n dreiging reageer. En ons kan maar kyk na wat vandag in ons wêreld gebeur. Die mag van die duiwel is vandag net so duidelik. Partyke word ons opgeskrik door iets wat regtig uitstaan, wat gewelddadig is. Ek kan die foto onthou van 'n 5-jarige seuntjie wat saam met sy ouers uit Syrië, denk ek, gevlug het. Dit was jare terug. Maar die boot het omgeslaan en sy lichaam het op 'n Turkse strand of 'n Griekse strand aangespoel. En daar die foto het in die headlines van die koerante beland. Dit het baie indruk gemaak. Jare gelede het die Russiese weermacht die prachtige stad Aleppo in Syrië volledig vernietig. Dieselfde het hulle met Grozny en Mariupol gedoen. En jy sien vandag steeds die verwoesting van oorloë. Dit is skokkend, dit is erg. Hoe lang sal dit nog aangaan, denk jy dan? Die duivel het soveel mag. Om mense se lewens te versuur en stukken te maak, om soveel mense dood te maak. En op 'n manier, diep in ons hart besef ons dit. Ons weet, ons kan die duivelse magte nie baas raak nie. Ons voel magteloos. En daarom probeer ons om eindelijk maar soveel as moeilik ontloop. En jy kan probeer om daarvan te vergeet. Na die skokkende nuus, ja, val ons weer terug in die alledaagse lewe. Daar is net te veel skokkende nuus om by te hou en ontsteld of geskok oor te wees en te bly. En dan denk jy, nou, maar ons leef daarom 'n rustige lewe. Ons raak gewoond in ons land, ook as dinge verkeerd gaan, jy raak toch gewoond aan 'n sekere vlak van bedrog, geweld, onreg, immoraliteit. Jy kan gevoelloos raak oor die leiding van ander mense. Maar is dit 'n oplossing? En is dit hoe Christene mag reageer? Die tweede deel van die preek, die koning het gekom. Kyk nou wat gebeur, wanneer Jezus in daardie gebied aankom. Hy betree precies die oewe waar die man is. En hy is nie bang nie. Sodra Jezus se voet die strand aanraak, kom die besetene aangestorm. En ek kan denk, die disciples het nogal groot geskrik. Gaan hy ons aanval? En dalk het hy, het hulle achter Jezus se rug weggekruip, ek weet nie. Maar nee, die gevaarlike man val voor Jezus neer. Hy erken sy gesag, die koning is hier. Hy buig voor Jezus neer, dit is een wonder. Die duisende geeste in die een persoon is baie sterk, maar hulle kan Jezus nie intimideer nie. En nie net is Jezus se mag groter as die duivelse nie, maar Jezus het gesag. Hy is die wettige koning. En wanneer hy hierdie gebied besoek, moet die bose geeste buig. Net een bevel en hulle moet pad gee. En nou kan hulle enige plek toestuur, dus moet hulle hom nederig smeek. Laat ons asseblief in die varke ingaan. Jy sien, wie is in beheer nou? En as hulle in die varke invaar, het die hele troep op loop gesit en teen die hang af in die see gestort. Nou denk net, wat een groot troos ons ontvang wanneer ons die vernietigende mag van die duivel raak sien en ervaar. Jezus se optrede hier wys vir ons dat enige onregverdigheid, enige mag van die duivel kan nie eindeloos aanhou nie. Jezus sal dit eendag herstel, sal die reg herstel en sal die onreg vernietig. Hierdie wonderteken is 'n aankondiging daarvan. Die misdaad, ja, dit kan toeneem, maar dit sal nie die hele wêreld oorneem nie. Ons hoef nie moed te verloor nie. Jezus is koning en die duivel moet pad gee wanneer Jezus sê, dit is genoeg. Wie by koning Jezus skuil, is veilig. Nou, dit is al een troos wat ons ontvang, maar dit is nog nie eens die focus van die verhaal nie. Want die verhaal gaan aan, daar kom een verrassende wending. Die wachters het dorp toe gegaan en hulle daar vertel wat gebeur het. Die inwoners stroom uit die dorp uit en kom kyk wat gaan nou aan. En hulle sien die besetene wat soos 'n gewone mens daar sit. Nou, hulle loop natuurlijk oor van dankbaarheid. O Jezus, dank u dat u ons omgeving veilig gemaakt het. Die gevaarlijke man was so 'n plaag. U het ons daarvoor bevry. Baie dankie. Maar nee, dit is nie hoe dit gaan nie. Die mense kom smeek asseblief of hy wil weggaan. Hulle het by Jezus daarop aangedring om uit hulle gebied uit weg te gaan. Hoekom? Nou, ek denk jy kan 2 redes in die tekst vind. Toe hulle die besetene by sy verstand gesien het, as 'n normale mens het hulle bang geword. Nou, dis 'n snaakse reaksie toch? As jy nou juist bevry is, bang! Want wie is Jezus? Sy mag is groter as die duivels, waaraan hulle gewoond geraak het. Maar hulle ken nie vir Jezus nie. Hulle is heidene. Wat kan ons verwag van hom? Gaan dit goed wees? Gaan dit sleg wees? Wat gaan nou gebeur? Angs. En dan hoor hulle ook van die varke. En ek denk hulle dadelijk denk, ja, daarmee is ons levensonderhoud nou daarmee heen. Hulle hou natuurlijk niks daarvan, dat hulle besigheid weg is. 2000 varke, hoeveel varkjobs en boerewors, kan jy nie daarvan maak nie. Hoeveel geld is dit nie waard nie? Hulle daar die inkomste op een slag verloor. En dit lyk dus nie alsof Jezus se mag op die einde van die dag hulle lewens verbeter het nie. As jy 'n keuse moet maak tussen 'n goeie besigheid en 'n bietjie geraas op die agtergrond, ja, jy hoor, dit klink al minder ernstig nadat die dreiging weggeneem is, of die bedreiging van die bose geeste word weggeneem, maar jy het geen inkomste meer nie, nou, dan kies hulle vir die eerste een. Hulle soek Jezus nie meer nie. Dankie, maar nee dankie. Hierdie bevryding kost te veel. Maar hulle besef nie wat op die spel staan nie. Hier is 'n stryd tussen 2 koninkryke aan die gang. Hulle het gedink, hulle lewens was nog in 'n mate leefbaar gewees, onder die dreiging van die geweld en die geskreeu van die besetting. Alles kon daarom aangaan. Maar net soos hulle Jezus nie ken nie, ken hulle ook nie vir die duivel nie. Hulle het nog nie die diepte van die duisternis en die hel raak gesien en ervaar, waarvan die besetene die teken is. En hulle kan net daaraan ontsnap, as hulle onderwerp aan Jezus se koningskap. Maar hulle soek nie hierdie koning nie. Dus smeek hulle dring by hom daarop aan, om uit hulle gebied weg te gaan. Hoe kry mens deel aan die koninkryk van God? En die oorwinning wat dit gee op die duivelse magte? Net deur jou aan die koning te onderwerp. Moet hom nie verwerp nie, maar gee jou aan hom oor. En hoe reageer Jezus dan? As hulle vra van, gaan asseblief weg, Jezus. Stuur hy vuur uit die hemel, om hierdie ondankbare mense te vernietig? Nee, hier is weer een verrassing. Hy kon eenvoudig gesê het, nee, ek bly hier. Dis nie julle land nie, ek is die seun van God. Maar hy doen dit nie, hy klim net in die boot om weg te gaan. Dit is besonders, hierdie koning forceer hom nie op mense nie. Hy stap terug en verlaat hulle. En dan denk jy, maar is dit dan nie rampzalig vir die mense van die Decapolis nie? Is hulle nou nie reddeloos verlore nie? Die duivel kan eenvoudig met nog groter magte terugkom. So 'n paar legioene. Want as huis leeg is, en die duivel kom terug en hy vind dit leeg, dan gaan hy daar intrek en is die situasie later erger as die beginpunt. Dus dit sal nie goed afloop met hierdie provinsie nie. Maar dan lees ons dat Jezus nie hierdie gebied in die hande van die duivel los nie. En dis die derde punt vir die preek, die lig bly. Jezus klim sonder verwyte in die skuit en gaan terug huis toe. Maar hy doen iets wat vir hierdie mense baie belangrik is. Die besetene wat nou vry en gelukkig is, wil met Jezus saamgaan. Hy smeek Jezus. En dis toch een redelike versoek. Hy kan aansluit by die 12 disciples. Dit lever een extra disciple op. Is toch altijd goed. Maar Jezus stuur hom huis toe. Ga naar jou huis, naar jou mensen toe. En vertel hulle wat er groot dinge die Heere aan jou gedoen het. En dat hy jou barmhartig was. Na sy bevryding kan die man weer gewoon leef. Hy kan huis toe gaan en deel wees van sy vroeë gemeenskap, sy dorp. En Jezus haal die man nie weg uit sy gemeenskap nie. Hy los hom daar om 'n getuie te wees van sy koninkryk. En so kry die dorp en die hele provinsie, die hele Decapolis, die geleentheid om die goeie nuus van die koninkryk te hoor. En dit gebeur. Ons lees dit, die man voer die opdrag uit en vertel in die hele Decapolis, al die stede, wat Jezus alles vir hom gedoen het. Dit is 'n persoonlike getuienis. Nou, ek kan denk dat in ons kerke baie mense denk van, ja, persoonlike getuienis, dat is maar subjektief. Wat gaan dit help? Maar jy sien, daar is niks verkeerd met 'n persoonlike getuienis as dit focus op wat Jezus gedoen het nie. Want so raak die goedheid en die mag van Jezus bekend. Die angstige mense het gesmeek dat hy hulle sal verlaat, maar Jezus maak seker dat die lig van die koninkryk daar bly skyn. Hy neem die angs weg en gee hulle verwondering. En daardoor sou hulle harte na hom kon toedraai. Dis die eerste stap op pad na geloof in Jezus en redding. Nou, ek het begin met die mees voorkomende reaksie op die mag van die duivel. Onttrek aan die gebied wat hy oorgeneem het, die medestede bijvoorbeeld. En jy soek een veiliger plek. Ons kan gevoelloos raak oor die leiding van ander mense as dit ver weg gebeur. As ons lewens rustig is, en as hy net te veel raak, al die leiding wat jy van hoor. En ons kan self gewoond raak aan 'n sekere vlak van bedrog, geweld, onreg, immoraliteit. En ons kan dit self raak sien in ons eie reaksies, as jy weer van iets hoor. Maar Jezus' hantering van demone en onreine geeste wys dat die kerk nie uit angst moet weghardloop nie. En dat ons nie ons kop in die sand mag steek wanneer die mag van die duivel toeneem in ons eie omgewing nie. Besef ons wie sy naam ons dra. Christene behoort aan Christus. Hy het alle mag. Christene mag nie 'n volstruis politiek volg nie. Maar dan vraai natuurlik, hoe kan ons die duivelse magte weerstaan en oorwin? Denk jy, jy kan hulle baas raak? En is dit nie die rede vir die aftog van baie kerke uit die middestede, uit gebiede wat agteruit gaan, gebiede wat oorgeneem word deur wetteloosheid en korrupsie nie? As jy passief is en geen teenstand bied teen die duivel, is dit nie omdat jy twyfel dat jy teen hom kan win? Maar hierdie gedeelte wys dat as ons Jezus volg, ons nie bang moet wees nie. Hy het alle mag ontvang in hemel en op aarde. Die demone en onreine geeste het dadelik vir hom gebuig en kon nie staande bly teenoor sy gesag nie. Jezus het vir ons 'n belofte gegee, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. So hy ondersteun ons met sy gesag en sy mag. En daarom gee Jesus vir ons ook 'n duidelike instruksie, wat ons in Efesiërs 6 gelees het. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan, sodat jy in die stryd teen die duivel en al sy magte staande kan bly. Kyk hoe die wapenrusting ons kan help, ons help en onthou. Ons het dit al klaar ontvang. Jy moet dit net aantrek en daarmee oefen. By dit alles neem die skild van die geloof op, waarmee jy al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. Jou geloof is deel van daardie wapen. Is die beginpunt, is die belangrikste. Dit gee jou deel aan Christus en sy gesag oor die duivelse magte. Demone is bang vir Jesus. Met sy gesag kan en moet ons hulle weerstaan. Dis hoekom jy geloof nodig het. Moenie die mag en die krag van Jesus onderskat nie. Jou geloof het groot krag, omdat dit toegang gee tot sy gesag en mag. Die duivel het een expiration date, en hy is nie bestand ten Jesus' bloed en Jesus' gesag nie. Jesus sê vir ons, Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Dis die belofte van ons machtige Heer. Glo dit en gebruik dit soos 'n skild en 'n swaard om jouself te verdedig. Nou, en dan tenslotte, Markus 5 wys ons ook die speciale plek en rol van gelowiges van die kerk in vandagse wêreld. Want hy sê vir die man, ga na jou huis, na jou mense toe en vertel hulle wat 'n groot dinge die Heere aan jou gedoen het en dat hy jou barmhartig was. Hy stuur die man wat hy bevry het, terug na sy mense. Ook dit is herkenbaar in Efesiërs 6. Deel van die wapenrusting is die skoene, dit is die bereidheid vir die evangelie van die vrede. En die skoene, dit bring jou in beweging. En dit laat jou ook stevig staan. Jesus het sy disciples, ons, sy gemeente hier op aarde geplaas, om getuies te wees. Elke gelowige, elke gemeente is sy getuie in vijandige gebied, waar die duivel actief is en machtig lyk. So ons mag nie onttrek en bly wees dat ons daarom vrede het nie. Die evangelie van vrede moet verkondig word, in een wereld wat lei onder die strijd van die duivel tegen God. Oor as wij die macht van die duivel raak zien, in leuens en bedrog of in zondige daden, laat die evangelie van vrede hoor. Ons is bevrij, ons weet hoe mooi die leven met Christus is. Vergeving, vrijheid, vreugde. Ons leef in die licht, nie meer in die duisternis nie. Vertel daaroor, want die meeste mense ken dit nie. Ons is soos die mense in 2004, wat verneem het, dat daar een aardskok was in die oceaan, en dat een tsunami opkomst is. Daar is ander mense wat lekker baljaar op die strand, hulle geniet van die son, en hulle is nie bewus van wat gebeur het nie. Hulle het nie besef dat daar een vloedgolf van iets soos 10 meter hoog op pad is, wat hulle dood sou maak nie. En die wat geweet het, en die tsunami selfs op die horizon sien verskyn het, het begin in waarskuw. Kom maar die water uit, soek een hoë plek wat veilig is, red jouself. Sien jy ook nie dat die see besig is om terug te trek nie? Die tsunami, kom verseker. En so het ons een verantwoordelikheid om die mense wat in sonde leef te waarsku. En ons mag getuig van die bevryding, die vergeving, die vreugde wat ons self ontvang het. Nee, jy en ek het nie die skokkende verandering van die besete daarby Gadara ervaar nie. Dit was vir allemaal wat hom geken het, baie duidelik. Maar toch moet ons nie wanhoop en stil bly nie. Die verandering wat Jesus in jou en my bewerk het, is baie meer radikaal. Dit is die regte verskil tussen dood en lewe. Vertel daarom oor Jezus' dood en opstanding waarin jij deel en waarin andere mensen ook kan deel. Vertel maar hoe jij die kracht van Jezus ervaar het. Amen. Laat ons samen bidden en God dank. Almachtige God, Hemelse Vader, ons dank u voor hierdie goeie nuus wat ons ontvang het. Dat Jezus die machte van die duivel al sy mag oorwin het. En dat is ook weer dat die duivel nie meer kan doen hier op aarde als wat Jezus hom toelaat om te doen nie. Ons dank u dat dit so duidelijk geworden het toe hy op aarde was. Dat die onreine geeste dadelijk na hom geluister het. Hulle het geweet wie hy was. En hulle het selfs nog beter geweet as die mense wat daar was. Omdat hulle die geestelike realiteite besef het. Ons dank die Here dat Jezus die duivel oorwin het. Maar ons weet dat die duivel steeds maak alsof hy in beheer is en niemand hom kan baas raak nie. En Here, ons erken dat ons as gelowiges partykeer ook daar die leuen begin glo. En ons nie meer verweer nie. As kerke wat teruggetrek het uit gebiede waar sonde en korrupsie en geweld toeneem. Heer, ons bid dat u dit sal keer. Gee ons die moed om teen die duivel en al sy helpers te veg. En of dit nou bose geeste is, wie se aanwezigheid ons besef, of die sondes wat in ons harte leef, die dinge wat ons doen, die verleidings wat ons raakloop in ons dagelikse gewone lewe. Help ons om teen die duivel en alle sonde te veg. Heere, moet nie toelaat dat ons die gesag van Jezus oor die duivel uit die oog verloor en bang wegkruip nie. Gee ons die moed wat voortvloei uit die kennis van die werk van Christus. Gee ons dat ons die skild van die geloof vastgryp en ophef om ons te verdedig. En die gesag en mag van Jezus gryp om die duivel te oorwin. En ons bid dat u die kerke oorals in die wereld trouw en krachtig sal maak. Ons bid ook, Here, dat u die licht van die evangelie helder sal laat skyn. Maak ons gewillig om dit te laat hoor, om te vertel hoe goed u vir ons is en wat u gedoen het om ons te bevry. Laat ook die bewoners van ons stad die evangelie hoor en bring hulle tot bekering. Laat die evangelie in ons hele land bekend word, sodat mense bevry mag word. Ons bid dat u weer hoop sal gee vir mense wat moed verloor het, vanweer die destructieve mag van die duivel. Gee bescherming vir die wat aangeval of misbruik word en wat hulle self nie kan verdedig nie. Ons bid dat u hulle genadig sal wees en hulle sal bevry uit die mag van die duivel. Heer, ons dank u dat ons so uit die evangelie mag leef en dat ons dagelikse lewe aan u mag toewy, omdat u ons bevry het, en dat u ons harte met uw geest vervul en met vreugde vervul. Ons bid ook, Here, dat u ons sal help in ons dagelikse lewe, en vooral wanneer ons teenstand en beproevings daarin ervaar. Ons bid vir ons suster Willemien, dat u haar sal help, en haar uitbranding, dat u haar sal moed sal gee om elke dag weer te begin en op u te vertrouw en om die werk te doen wat sy kan regkry. Help haar en ons wil bid, Here, dat u vir haar ook genesing sal gee, herstel van haar kragte en konsentrasie. Ons dank u dat om Dirk Beyker hierdie jaar, hierdie week hoop om te verjaar en dat hulle saam ook hulle huweliksherdenking mag vier. Ons bid dat u dit sal seën, Here, dat het vir hulle een mooi dag sal word. Seën hulle, en laat hulle dankbaar terugkyk op u goedheid in hulle lewens en hulle huwelik. En ons bid dat u hulle voortdurend vertroue op u sal gee, en dat u die vreugde van Christus in hulle harte sal laat woon. Heer, ons dank u dat ons hierdie dinge mag bid, en ons wil dit alles aan u voorlee. En u dank in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Laat ons nou die Heere dien met ons offergaves. En dan sing ons ten slotte lied 485. Dit is die lied oor die verkondiging van die evangelie vandag, waarbij Jezus ons inskakel. En mag ons nou die seën van die beskermende aanwesigheid van God ontvang. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.